Kitap 11 hikayeden ibarətdir. Portmanatdakı imtihan. Kamil bəy işdən çıxarıldığı gün çox kədərlənmişdi. Yaşlı və xəstə anası, iki övladı və onları yaxşı tərbiyə etmək üçün çabalayan həyat yoldaşı yadına düşmüşdü. Sözün düzü, düzüləcək dərd deyildi. Yox deyə öz-özünə fikirləşmişdi. Onlara belə pislik edə bilmərəm. Yaşamalıyam və mübarizə aparmalıyam. Bir qapını bağlayan Allah başqa bir qapı açar. Allahdan ümid kəsilməz Kamil bəy. Həmin gün evə gedəndə baş verənlər barədə heç kimə heç nə demədi. Ailəsinin üzülməsini istəmirdi. Fikirləşdi ki, hər səhər işə gedirmiş kimi evdən çıxsın. Yeni bir iş tapmaq üçün bütün günü gəzəcəkdi. Amma hələlik iş tapmaq qismətində yox idi. Cibindəki axırıncı bir neçə manat da qurtarmaq üzrə idi. O həftə iş tapmadı. Üstərək evdən çıxarkən arxadan anasının səsi gəldi. Oğlum, dərmanım qurtardı. Axşam gələndə alarsan. Sarsıldı. Qapının kandarında donub qaldı. Anasının ürək dərmanını hansı pul alacaqdı? Üstəlik dərman da çox bahalıydı. Bu qədər pulu hardan tapacaqdı? Amma hökmən tapmalıydı. Bu dərman olmasaydı, anası yaşaya bilməz, gözün önündə əriyib gedərdi. Belə olsa, özünü bağışlaya bilməz, bu dərdə dözməzdi. Nə oldu deyə soruşaraq həyat yoldaşı arxadan ona yaxınlaşdı. Bir problem var. Bu səsi eşidib özünə gəldi. Tez özünü ələ almağa çalışdı. Heç nə, salamatçılıqdır. Elə belə fikrə dalmışdım. Bir dərdin varsa danış mənə. Neçə gündür səni çox fikirli görürəm. Elə hey fikir dəryasına qərq olursan. Əsəbləşdi. Bəlkə də ömründə ilk dəfə həyat yoldaşına qışqırdı. Dedim ki, heç nə. Necə anlayışsız qadınsan. Qapını çırptı və getdi. Yol gedərkən öz-özünə danışırdı. Özünü danlayırdı. Səndən adam olmaz Kamil bəy. Bu boyda şəhərdə itib batacaqsan. Bax gör hamı necə yaşayır. Niyə anana dərman ala bilmirsən? Bəs bir neçə gündən sonra uşaqlar nə yiyəcəklər? Elə fikirləşirsən ki, arvadı da qışqırmaqla işin həll olur? Elə bu vaxt ayağına bir şey ilişdi. Dayandı, əyilib götürdü. Dəri portmanat idi. Çox qalın idi. Ürək bərk-bərk döyünməyə başladı. Deyəsən, qismət ayağına qədər gəlmişdi. Ətrafına baxdı, heç kim yox idi. Portmanatı açdı. İçində çoxlu yüzlük dəstəsi var idi. Bir neçə ədəd də bank çeki vardı. Çeklərdə yazılan rəqəmləri görəndə gözlərinə inana bilmədi. Çeklərdən birincisində 100 min manat, ikincisində 67 min manat, üçüncüsündə isə 25 min manat yazılmışdı. Cəmisi 192 min manat pul var idi. Portmanatdakı pulları saymamışdı, amma təxminən 7 min manat idi. Dərhal banka gedib çekləri xırdalada bilərdi. Bu təhlükəli olsa da, portmanatda olan nəqd pulla bir müddət firavan yaşaya bilərdi. Anasının dərmanını ala bilər, mağazaya olan borçlarını ödəyə bilər, kirayə pulunu verə bilərdi. Sağa sola baxdı, heç kim onun portmanatı götürdüyünü görməmişdi. Tapdığı pullarla nələr edə biləcəyini fikirləşdikcə, sevincindən iç-içinə sığmırdı. Çekləri xırdaladıb özünə yeni iş yeri ata bilər, ailəsi üçün yaxşı bir gələcək təmin edə bilərdi. Onsuz da indiyə qədər vicdanla işləməyin bir xeyini görməmiş, əlinə heç nə keçməmişdi. Mühasibatçılıqda qazandığı pulla ancaq qarınları doymuşdu və bir gün hesabatda dələduluq etmədiyi üçün işdən qovulmuşdu. Dürüstlüyün əvəzi budur. Əgər belədirsə, dürüstlüyə fasilə verəcəkdi. Gecə səhərə qədər xeyir fikirləşdi. Səhərə yaxın yatdı və bir yuxu gördü. Yastığının altında qoyduğu portmanat yanmağa başlamış və alovlar bütün evi bürümüşdü. Həyat yoldaşının və uşaqlarının fəryadı eşidildi. Sonra isə anasının səsini eşitdi. Oğlum, bizi yandırma. Qan tərcədə yuxudan oyandı. Özünə gələn kimi əlini yastığının altına uzatdı. Portmanat orada idi. Bacarmaram, dedi öz-özünə. Portmanatı götürdüyündən heç kimin xəbəri yox idi. Amma birdən yadına düşdü ki, hər şeyi görən, eşidən, bilən var. O Allahdır. İnsanları yaratmış və imtihan üçün dünyaya göndərmişdir. Beləliklə də yaxşını pisdən, namuslunu namussuzdan, dürüstü yalancıdan, doğrunu erdən ayırardı. Kamil bəy indiyənə qədər dürüst yaşamış və qulluq vəzifəsini heç unutmamışdı. İndi biraz sıxıntıya düşdü deyə əqidəsini dəyişməli idi, düzgünlükdən ayrılmalı idi, özünü və ailəsini odatmalı idi. Əsla belə hərəkət edə bilmərəm. Kamil bəy ağlayaraq hər şeyi bir-bir danışdı. Hər bir sıxıntıdan çıxış yolu vardır, deyərək həyat yoldaşı ona ürək tərəf verdi. Bu qədər çox üzülmə, özünü ələ al. Kaş daha əvvəl deyərdin, dərdinə dərman olardım. Necə, heç pulumuz qalmayıb, iş də tapa bilmirəm. Anamdan qalma biraz qızıl ziynət əşyam var. Satıb bir müddət yaşaya bilərik, sonrası üçün isə Allah kərimdir. Səhər birinci iş portmanatının sahibini axtarıb tapmaq olsun. Allahın razılığı olduqdan sonra bütün işlərin çarəsi tapılar. Səhər gün Kamil bəy portmanatın içindəki vizitka ilə sahibin yerini tapıb onun yanına yollandı. Ünvanda böyük bir toxuculuq fabriki göstərilmişdi. Başına gələnləri təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşına danışdı. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq direktorun yanında idi. əlləri qarşısında, gözləri yerdə, baş verənləri danışdıqdan sonra soruşdu. Partmanat sizindir? Qarşıdankı təxminən 50 yaşlarında uzun, arıq kişi idi. Sevindiyi gözlərindən bəlli olurdu. Ən kiçik detalına qədər partmanat barədə məlumatları verdi. Kamil bəy partmanatı çıxarıb sahibinə qaytardı. Buyurun, dərhal gətirməyib üzülməyinizə səbəb olduğum üçün məni bağışlayın. Üzmək? Yox, mənim sevincimin həddi yoxdur. Az qala dünyada dürüst insanlar qalmadığına inanacaqdım. Amma Allah qarşıma sizi çıxartdı. Siz mühasibsiniz, elə deyilmi? Bəli, müəllim. Və iş axtarırsınız, hə? Elədir, müəllim. Hesabatda dələduzluq etmədiyim üçün işdən qovulmuşam. Direktor ayağa qalxdı və əlini Kamil bəyin çininə qoydu. Siz elə mənim axtardığım adamsınız. Çoxdandır dürüst bir mühasib axtarırdım. Nə vaxt istəsəniz, işə başlaya bilərsiniz. Partmanatda olan nəqd pul da dürüstlüyünüzün qarşılığı olaraq sizə verirəm. Xahiş edirəm, qəbul edin və gülə-gülə xərcləyin. Kamil bəy pulun hamısını qəbul etmədi. Sadəcə ehtiyac qədər götürdü. Onu da maaş alanda qaytarmaq şərti ilə. Allaha şükür edərək sevinclə evinə qayıtdı. Anasının ürək darmanı dalmışdı. Xarab kompüter 14 yaşlı Əhmədlə 6 yaşlı bacısı Rəna, ataları evə gələn kimi qorxularından tısbağa kimi qınlarına çəkilir və səslərini çıxartmırdılar. Əlbəttə ki, Əhmədlə Rəna da atalarını sevir, vaxtaşır onu qucaqlayıb doyunca öpmək istəyirdilər. Hələ onunla danışmaq, söhbət etmək, gülüb əylənmək üçün hər şeylərini fədə edərdilər. Amma Hüseyn bəy uşaqları ilə danışan, gülüşən, oyun oynayan atalardan deyildi. Hüseyn bəy taksi sürücüsüdür. Bütün günü, hətta bəzən bütün gecəni maşın sürürdü. Təbii olaraq Bakı küçələrində əsəbləri tarıma çəkilirdi. Bu səbəblə də evə gələndə həmişə qaşqabaqlı olurdu. Kresloda oturub, deyinə-deyinə televizoru o kanaldan bu kanala çevirir, heç kimlə də danışmırdı. Onsuz da danışanın da üstünə qışqırıb özündən çıxırdı. Bəzən də cibindəki pulları stolun üstünə töküb sayırdı. Bir kağıza rəqəmlər yazır, sonra təkrar sayır, sonra yenə rəqəmlər yazılır, toplayır, çıxır, bölür və öz-özünə hey deyinirdi. Nadir hallarda Əhməddən kömək istəyirdi. Bu vaxt Əhmədin sevincinin həddi-hududu olmurdu. Atasından yaxşı bir söz eşitmək ümidi ilə əlindən gələn edirdi. Sözün düzü siniflərində riyaziyyatı ən yaxşı bilən şagird deyilə Əhməd idi. Hesab nəticələrini sürətlə əldə edərək kağızı atasına uzadırdı. Amma yenə də atasını razı sala bilmirdi. Bir bəhanə tapıb Əhmədə qışqırır, ona heç nə edə bilmədiyini deyirdi. Boş yerə bu qədər pul xərcləyib səni oxuduruq. Səndən adam olmayacaq deyib qışqırırdı. Bir axşam əlində böyük qutu ilə evə qayıtdı və qutunu stolun üstünə qoydu. Bu bir kompüter idi, həm də notebook. Əhməd artıq bir müddət idi ki, məktəb tapşırıqlarını həll eləmək üçün kompüter arzulayırdı. Deməli, atası ona dəyər verdiyi üçün kompüter hədiyyə edəcəkdi. Kompüteri quraşdırıb bir müddət istifadə etdikdən sonra uşaqlara tərəf çevrildi. Heç kim bu kompüterə əl vurmasın. Aydın oldu? Əlinizi vursanız xarab olar. Axşamlar mən evə gələnə qədər asılmayacaq. Əhməd əl vurması qadağan edilən bir şeyi niyə evə gətirdiyini atasından soruşmaq istədi. Deməli, kompüter ona alınmış bir hədiyyə deyildi. Bunu atasından soruşmaq istədi, amma cavab yerinə yağlı bir şillə gəlməsindən qorxdu. Udqunub sustu. Bacısına da bərk-bərk tapşırdı ki, kompüterə əl vurmasın. Evdə kompüter yox imiş kimi hərəkət edəcəkdilər. Amma bir neçə həftədən sonra artıq kompüter xarab olmuşdu. Hüseyn bəy bunu öyrənəndə elə hiddətləndi ki, kompüteri götürüb var gücülə yerə çırpdı. Ekranın şüşəsi çirik-çirik oldu. Klaviaturanın düymələri yerə səpələndi. Amma kompüterin sınması Hüseyn bəyin hirsini soyutmadı. Əksinə, daha da özündən çıxdı. Bir tərəfdən qışqırıb hamını hədələyir, bir tərəfdən də əlinə keçəni yerə çırpırdı. Əhmədin anası Lamiyə xanım uzaqdan uzağa onu sakitləşdirməyə çalışır, amma qorxusundan yaxınlaşa bilmirdi. Evin içi müharibə meydanına dönmüşdü. Rəna qorxusundan bir künsə oturub ağlayırdı. Hüseyn bəy birdən Əhmədin qarşısında dayandı. Barmağı ilə hədələyiş qışqırdı. Kompüteri sən xarab etdin? Əhməd təəccüblə atasına baxırdı. Nə deyəcəyini bilmirdi. Eləcə sustu. Düzünü de, yoxsa çox pis olar. Atasının böhtən atması Əhmədin səbrini daşırdı. Axı onun günahı yox idi. Kompüterə əlini də vurmamışdı. Özündən əmin idi. Amma bacısını fikirləşirdi. Bütün günü evdə olurdu. Kompüter qurdalanmış, xarab etmiş ola bilərdi. Bəlkə də buna görə ağlayırdı. Nə olursa olsun, bir böyük qardaş kimi onu qorumalı idi. Atasının qarşısında dayandı, gözlərinin içinə baxaraq, bəli dedi. Elə bil bir anda böyümüşdü, mən xarab etdim. Qorxmurdu, hətta bacısını qorduğu üçün özünü bəxtiyar hesab edirdi. Mən xarab etdim, ata dedi. Nə edəcəksənsə, mənə et. Boğazında düyünlənən hısqırıq uddu, gözündən axan yaşları sildi. Madam ki, bir kompüter qədər dəyərim yoxdur. Atası çox təəccüblənmişdi. Yerində donub qalmışdı. Amma mən, deyə kəkələdi. Yerə yıxılmaqdan qorxulmuşcasına divanın üstünə oturdu. Bir müddət yerə baxaraq sustu. Sonra oğluna baxaraq sustu. Daha sonra qızına və həyat yoldaşına da baxdı. Amma elə hey sustu. Nəhayət başını əllərinin arasına qoyub hıçqıra-hıçqıra ağlamağa başladı. Evdəkilər ilk dəfə idi onun ağladığını görürdülər. Daş ürəkli kimi görünən kişi getmiş, onun yerinə duyğulu bir ata gəlmişdi. Allah bilir nə dərdi var deyə Əhməd fikirləşdi. Bu qədər əsəb olması da elə bu səbəbdəndir. Uşaqlar da, analar da təəccüblənmişdi. Hüseyn bəyə sanki sehirli bir əl toxunmuşdu. Bütün əsəbləri soymuşdu. İnsan bir neçə dəqiqədə necə belə dəyişə bilərdi? Rəna isə artıq dayana bilmədiyi üçün otağına qaçmışdı. Hüseyn bəy, Rəna haradadır deyə soruşanda, gördülər ki, Rəna otaqda yoxdur. Otağında ola bilər, Lamiyə xanım hıçqırıqla dedi. Uşaq hay-küyə dözə bilmədi. Hüseyn bəy oturduğu divandan ayağa durdu. Mən, dedi, pis atayam. Hələ də ağlayır, yaşlar çənəsindən aşağı yaxırdı. Pis atayam, deyə təkrar etdi. Yaşadıqlarımın hirsini sizdən çıxarıram. Əhmədi doğru addımladı. Elə bil, yuxuda gəzirdi. Səndəliyirdi, əlini uzatdı. Pisəm, amma sizi çox istəyirəm. Yenə də hıçqırdı. Bəllidir ki, elədiyi hərəkətlərinə görə o da utanırdı. Əhməd atasının əlini tutdu. Gəl ata, Rəyananın yanına gedək. Heç birimizi dünyaya dəyişmərəm. Amma şərtlər məni bu günə qoydu. Birlikdə Rəyana otağına getdilər. Kiçik qız yorğanın altına girmiş, hıçqıra-hıçqıra ağlayırdı. Atası çarpayının kənarında oturdu. Əlini qızının çininə qoydu. Sonra da onun saçlarını tumarladı. Ağlama artıq, dedi. Sən ağladıqca mənim ürəyim parçalanır. Qızın özünə tərəf çevirdi və qucaqladı, öpdü, oxşadı və qoxladı. Səni çox istəyirəm, hamınızı çox istəyirəm. Söz verirəm, artıq dəyişiləcəm. Rəna özünü saxlaya bilmədi. Uzun müddətdən sonra atasını doyunca qucaqladı. Atam mənim. Hüseyn bəy bir əli ilə qızını köksünə bastı. Digər ilə də Əhmədi qucaqladı. Oğlum, dedi ürəkdən gələn bir səslə. Əhməd bir anda hər şeyi unudub atasını qucaqladı. Atam mənim. Analar da onlara yaxınlaşdı və birlikdə gözəl bir ailə oldular. Ailə olmanın bütün istiliyini ürəklərində hiss etdilər. Birlikdə zala gedib söhbət etməyə başladılar. Hüseyn bəy öz problemlərindən danışdı. Baş üstələrindən maşın sürmək onun əsəblərini tarıma çəkirdi. Hər gün bir neçə nəfərlə dalaşmasından və yenə işlərinin yolunda olmamasından danışdı. Nə qədər çox işləsə də qazancı bəs eləmirdi. Amma, dedi, bütün bunların hirsini sizdən çıxarmağım səhvdir. Hirslənmək əvəzinə birlikdə problemin həll yolunu tapmağa çalışaq. Biz bir ailəyik. Hamımızın öz vəzifəsi var. Dərindən nəfəs aldı. Bir-bir ailə üzvlərinin üzünə baxdı. Bundan sonra hiddət də olmayacaq. Dava da. Evdə sizin üstünüzə qışqırmayacam. Problemlərimi sizinlə bölüşəcəm. Əhməd atasının əlini tutmuşdu və buraxmırdı. Digər əli ilə də Rəyananın əlini tutmuşdu. Kiçik qız bəxtəvər baxışlarla atasına baxırdı. Mən də sənə kömək edirəm, deyəndə hamısı gülüşdülər. Əhməd həmin gün başa düşdü ki, ailə olmaq eyni evdə yaşamaqla yox, problemləri bölüşməklə olur. Lamiyə xanım biraz musiqi dinləmək istəyərkən əlindəki çayı kompüterinə dağıtmışdı. Amma cəsarətini toplayıb baş verənləri Hüseyn bəyə deyə bilməmişdi. Həmin axşam hər şeyi danışdı və birlikdə görüşdülər. Kompüterin nə əhəmiyyəti var ki? Əsas olan ailədəki fərdlərin xoşbəxtliyi və bir-birlərinə olan etimadları idi. Uşaqlıq xatirələri. Səməd bu yaxınlarda anadan olduğu şəhərə səfər etmişdi. Şəkinin tarixi yerlərini gəzərkən uzun müddətdir görmədiyi məktəbini də görmüşdü. Daxilində elə bir hiss yaranmışdı ki, sanki yenidən uşaqlıq illərini yaşayır. 10-11 yaşlarındakı vaxtlar yadına düşmüşdü. Saçları qırxılmışdı, əynində köhnə bir məktəb forması vardı. Həmişəki kimi qaçmaqdan köynəyinin yaxası açılmışdı. Müəllim ona necə də hirslənirdi. Dərbədər, yenə hara çırpılmısan deyirdi. Yay tətili idi. Məktəbin həyətində heç uşaq yox idi. Skamyalardan birinə oturdu. Məktəbin binasına baxarkən yaşadığı maraqlı bir hadisə yadına düşdü. Mehriban adlı bir sinif yoldaşı var idi. İmkanlı bir ailənin yeganə qızı idi. Hər halda bu səbəblə də olduqca ər kəsövün idi. Həmin gündə uşaqlarla qaçı tutu oynayır, buradan ora qaçırdılar. Səməd isə bir kənarda oturmuş, kitab oxuyurdu. O yaşlardan bəri oxumağı çox sevirdi və əlinə keçən hər şeyi oxuyurdu. Birdən Mehribanın səndələyib yıxıldığını gördü. Yerdən durmasına kömək etdi. Ovuzları qanamışdı. Səməd orada olduğu üçün əslində Mehriban şükür etməli idi. Çünki Səməd məktəbin tibb məntəqəsinin könlü köməkçisi idi. Amma Mehriban, səni müəllimə deyəcəyəm, deyərək ağlayırdı. Səməd isə hər halda əlləri ağrıdığı üçün nə dediyini bilmir, deyə fikirləşirdi. Sinif yoldaşının tibb məntəqəsinə apardı. Yarasını təmizlədi və yodlayıb bağladı. Yarasından yod dəydikcə qız fəryad edirdi. Səməd vəzifəsini yerinə yetirmişdi. Kitabını götürüb yerinə qayıtdı. Bir az sonra Mehriban onun yanına gəldi. Hər halda mənə təşəkkür etməyə gəlir, deyə Səməd özünə fikirləşdi. Amma Mehribanın simasında qəribə bir ifadə vardı. Səni müəllim çağırır, dedi. Qızın üzündəki ifadə Səmədin xoşuna gəlməmişdi. Gedişinlə məşğul ol. Düz deyirəm, səni gözləyir. Mən niyə çağırır ki? Mehriban çiyinlərini çəkdi. Get, öyrənərsən. Səməd oturduğu yerdən durdu. Dəhlizdən keçdi və müəllimlər otağının qapısında dayandı. Yaxasını düzəltdi və qapını döydü. Gəl səsini eşidən kimi otağa girdi. Otaqda təkcə müdirlə müəllim vardı. Stolun ətrafında oturub söhbət edirdilər. Səməd onlara yaxınlaşdı və müdir Hikmət müəllim onu başdan ayağa süzdü. Çox əsəbi görünürdü. Sözün düzü Səməd də daxil olmaqla bütün şagirdlər müdirdən qorxurdu. De görüm, müdir əsəbi səsləndi. Sən niyə Mehribana badalaq vurdun? Səməd indi başa düşdü ki, onu niyə çağırıblar. Mehriban loğvalığından özü-özündən yıxılmağı, özünə sığışdırmamış, badalaq vurulduğunu demişdi. Sözün düzü, bu çox pis pöhtan idi. Badalaq vurmadın deyə cavab verdi. Müdir biraz möhkəm qışqırdı. Yalan danışma. Solun kənarında oturan müəllimi sakitcə öz şagirdlərinə baxırdı. Onun gözlərinə yığılmış göz yaşlarını görmüşdü. Nə səbəbdirsə, Səməd çox tez ağlayırdı. 5 ildir onu oxudan müəllimi bunu yaxşı bilirdi. Ən çox da yalan danışmaqda ittiham edildiyi üçün üzülmüşdü. Üstəlik də etmədiyi bir şeyə görə. Ağlamaq üçün dodaqlarını dişləyib yumruqlarını sıxdıqdan sonra heç nə edə bilmədi. Elə bu vaxt bir səs eşitdi. Bu müəllimin sevgi dolu, yumuşaq səsi idi. O yalan danışmaz. İndiyə qədər onun heç yalan danışdığını görmədim. Müdür müəllimin dediklərini eşitdikdən sonra Səmədi sinifə göndərdi. Səməd sinifə girib yerində oturdu və Mehriban tərəfə heç baxmadı. Halbuki müəllimlərinin ona nə dediyini Mehriban üçün maraqlı idi. Səməd baş verənlərə görə çox incimişdi. Eyni şeyin onun da başına gəlməsi üçün ürəyindən dua edirdi. Bu gün düzgün hərəkət olmadığını bilirdi, amma həqiqətən çox incimişdi və istər-istəməz belə bir dua etmişdi. Qısa bir müddətdən sonra onun duası tutmuşdu. İstiyi kran suyundan sonra mikroba yolxan Mehriban xəstələnmişdi və məktəbə gəlmirdi. Səməd Mehribanın etdiyi dua ucbatından xəstələndiyini fikirləşməyə başlamış və çox peşman olmuşdu. Cümə günü müəllimi ilə birlikdə cümə namazında Mehriban üçün dua etmişdi. Allahım, nə olar onu sağalt deyə yalvarırdı. Özünü günahkar kimi hiss edirdi. Həftənin birinci günü məktəbə gələndə Mehribanın həmişə kimi yerində oturduğunu gördü. Xəstəliyi səbəbindən yemək yeyə bilmədiyi üçün saralıb solmuş sinif yoldaşına təzirlə baxdı. Mehriban Səmədi görən kimi onun yanına getdi. Bu dəfə üzü gülürdü. Səməddən üzr istədi. Sən demə həmin gün ayaqları bir-birinə dolaşmış, o isə Səmədin badalaq verdiyini fikirləşmişdi. Səməd ona bağışladığını və onun üçün dua etdiyini demişdi. İllər sonra məktəbin həyətində yadına düşən bu hadisə, illər əvvəl yaşadığı yüzlərlə xatirədən sadəcə biri idi. Uşaqlığın şirin və acı xatirələri həmişə birlikdə yaşanırdı. Amma ən acı xatirənin şirin bir tərəfi olurdu. Hər uşaqlıq xatirəsində mütləq yer alan xoş anı yada salmaq Səmədin xoşuna gəlirdi. Hüseyn ata, əziz nəvəm, bir dərginin keçirdiyi inşa müsabiqəsində birinci yer tutduğuna görə çox sevindim. Uğurların daim olsun, gözlərindən öpürəm, baban. Kemal bəşdi boxudu və yerində də donub qaldı. Əvran olsa yəqin ağlayardı. Atası, anası, müəllimləri, dostları da onu təbrik etmişdilər. Amma heç biri babasının təbriki qədər ona təsir etməmişdi. Elə bil qanadlanmış, qanadlarını çırpa-çırpa uçmaq istəmişdi. Kaş ki, uça bilsəydi və babasının kənddəki evinin damına qonsaydı. Bacadan aşağıya qışqırardı. Təşəkkür edirəm, baba. Niyə ki, balaca? Məni ciddi qəbul edib təbrik etdiyin üçün. Kemalın babası ilk dəfə belə bir şey deyirdi. Çünki ona görə müsabiqələr, medallar, kuboklar və s. uşaq işidir. Amma nəvəsini təbrik etmişdi. Bu Kemalın uğuru idi. Babası üçün elə çox darıxmışdı ki, onu görmək üçün hər şeyini verərdi. Amma atası olmaz demişdi. İndi olmaz. Kemal da atasından küsmüşdü. Çünki atası da öz atası ilə küsülü idi. Yəni Kemalın babası ilə. Bu səbəblə də bir ildir ki, görüşmürdülər. Niyə küsürsünüz deyə bir gün atasından soruşdu. Atası, sən bilməzsən dedi. Amma Kemal da çox yaxşı bilirdi. Heç övlad atasından da küsər. Bəs bir ata öz övladından küsər. Nə isə, tutaq ki, bir səhv edib küsmüşdür. Bunun bir il davam etməsi düzgündürmü? Elə şey olmaz. Öz oğluna məndən küsmək olmaz, deyən atasının öz atasından küsməsi Kemala olduqca qəribə gəlirdi. Bundan sonra Kemal onun adını Hüseyn ata qoymuşdu. Anası eşidəndə ona acıqlandı. Atana ad qoşmağın düzgün hərəkət deyil. O da atasından küsməsin. Əslində düz deyirsən. Mən də bir neçə dəfə atana dedim. Amma qulaq asmır. Ürəyi sınım. Hüseyn atadır da, necə olmalıdır, deyə Kamal özünü saxlaya bilməyib söylədi. Anası qaşlarını çatdı. Bir də elə demə. Onda o da küsməsin. Atadan küsməzlər. Yəqin ürəyi yaralıdır. Sağalsın ürəyini. Yaxşı sağaldır. Ana, bəlkə mən də nəsə edə bilərəm. Onlar barışsalar, mən də rahat olacam. Əslində, atan da rahat olar. Çünki o da atası üçün darıxmışdır. Amma inad edir. Kişilər elədir də. Mən də kişiyəm, amma belə etmirəm. Olma zatən, oğlum. Heç bir vaxt inadla həsrətini boğma. İnsanlar bəzən inadlarıyla həsrətlərini boğurlar. Siz böyükləri bəzən başa düşə bilmirəm, ana. Siz böyüklər dayanmadan bizə məsləhətlər verirsiniz, amma dediklərinizə özünüz əməl etmirsiniz. Oğlum, heç kimdən küsmə, deyirsiniz. Amma özünüz küsürsünüz. Üstəlik bir ildə küslü qalırsınız. Anası əməlli başa əsəbləşmişdi. Atanı təqqir etməyə izin vermirəm. Balaca, dedi anası. Hər şey fikirləşdiyin qədər bəsit deyil. Kamal söhbəti daha çox uzatmaq istəmədi, amma artıq qərarını vermişdi. O dəqiqə babasından gələn məktubu götürüb atasının yanına getdi. Onun qarşısında məktubu aramla oxudu. Oxuduqca bir kağıza baxırdı. Bir də atasına. Atasının ürəyi qüssələndi. Sonra gözləri doldu. Nəhayət başını çevirib, nəsə danışmağa başladı. Bəli, indi vaxtdır. Babam üçün darıxmışam, ata, dedi. Atası oxuduğu qəzetlə üzünü örtdü. Kamal başa düşdü ki, atası ağladığını göstərmək istəmir. Amma başqa yol yox idi. İstəməsə də planının son mərhələsini həyata keçirəcəkdi. Yəni, atasından küsəcəkdi. Küsdü və üç gün atası ilə danışmadı. Nə bir şey soruşdu, nə də bir şey istədi. Üç gün ərzində sadəcə atasının verdiyi suallara cavab verdi. O da çox qısa. Üçüncü gün gecəsində Kamal otağına gedərkən atası arxasından gəldi. Çarpayın kənarında oturub, əlini onun çininə qoydu. Sənin dərdin nədir? Heç nə. Atasını qucaqlamamaq üçün özünü zorla saxlayırdı. Atası qəhqəhə ilə güldü. Fikirləşirsən ki, mənə dərs verirsən? Qəribədir, planım necə başa düşüb? Sənə dərs verə bilmərəm, dedi. Mən balaca uşağam, ağlım da boyum kimi qısadır. Atası onun saçlarını oxşadı və burnunu sıxdı. Amma verdin, artıq mənə də atamın nələr hiss etdiyini hiss etdirdin. Sənə küsməyə haqqım yoxdur, deyə bilmərəm. Çünki mənim də küsməyə haqqım yox idi. Övratlar atalarından küsə bilməz. Oğlun əlini tutdu. Barışmaq üçün nə istəyirsən? İndi de. İstədiyim babamdır. Barışmağınızı istəyirəm. Kamalın gözlərinə baxdı. Babanla barışsam, sən də mənimlə barışarsan? Kamal dayana bilmədi və atasını qucaqladı. Ata, mən səndən heç küsmədim. Sadəcə olaraq babam üçün darıxdım. Atası oğlunun alnından öpdü. Elə isə hazırlaş. Sabah səhər babanın yanına gedirik. Ondan minlərcə dəfə özür istəyəcəm. Kamal dərindən bir ah çəkdi. Dürüstlüyü və qərarlılığı ilə atasını razı sala bilmişdi. Sakit qala bilmərəm. Süleyman başına gələnləri əvvəl atasına danışdı. Sakit ol cavabını aldı. Anasına danışdı, ondan da sakit ol cavabını işitdi. Əslində kifayət qədər sakit idi, amma nənəsinə də danışdı. Nənə, qonşumuz Nəsibə xalanın oğlu Tural var. Hə, sənin ən yaxın dostun olan Tural. Ən yaxın dostun filan deyil, o pis oğlandır, həm də çox pis. Niyə? Həmşə özün deyirdin ki, ən yaxşı dostundur. O əvvəl idi. O əvvəllər idi. Bəs nə baş verib? Velosipedimin əyləcinin turosunu qırıb. Başa düşdüm. Buna görə də ona hisslənmirsən? Hisslənmək nədir, nənə? Əlimə düşsə, əzişdirəcəm onu. Bu qədər bir iş üçün eləmi? Əli ilə göstərərək, bu qədər iş deyil. Düzəltdirilməsini istədim. O çiyinlərini çəkərək, qopduğuna görə, deməli, turos boş imiş, dedi. Bəlkə də düz deyilmiş. Yox, yalan deyir, yaxşı idi. Təptəzə velosipedimi xarab etdi. Mən nə edəcəyimi bilmirəm. Nənəsi də eyni sözlərlə cavab verdi. Sakit ol görüm. Süleyman özündən asılı olmayaraq qışqırdı. Mən sakitəm, amma yenə də onun payını verəcəm. Yadından çıxarma, hirslənib ayağa duran ziyan oturur. Mən də Turalın velosipedinə eyni şey edəcəm. O ancaq bu dildən başa düşür. Sonra peşman olarsan, yadından çıxarma ki, qüsursuz dost axtaran dostsuz qalar. Amma nənə, sən yenə də atalar söz deyirsən. Bəli, yenə də, çünki atalar sözlərində böyük dərslər var. Süleyman nənəsinin yanından ayağa durdu. Onun dedikləri xoşuna gəlməmişdi. Nə atası, nə anası, nə də nənəsi onun dediklərinə dəstək verməmişdilər.
Halbuki Süleyman onlardan hisslənmələrini, qışqırmalarını, sən də onun velisipedini xarab et demələrini gözləmişdi. Amma belə deməmişdilər. Böyükləri başa düşmək çox çətindir. Onların işi sadəcə nəsihət verməkdir. Süleyman həmin il 8-ci sinifi əla qiymətlərlə bitirmiş, imtahanları verib yaxşı bir liseyə qəbul olmuş və atası da ona hədiyyə olaraq velisped almışdı. Bütün tətil müddətində daimadan velisped sürmüş, ona gözü kimi baxmışdı. Hər gün silmiş və yağlamışdı. Bir neçə gün əvvəl də ən yaxın dostu Tural velisipedini sürmək istəmişdi. Daha doğrusu, iki dost velisipedlərini dəyişdirmişdilər. Süleyman öz velisipedini necə səliqəli sürürdüsə, Turalın velisipedini də eləcə ehtiyatla sürmüşdü. Amma Tural onun kimi hərəkət etməmiş, əksinə, velisipedinin ələ strosunu da qırmışdı. Üstəlik, təmir etdir deyəndə etməmişdi. Hətta gecələr yatanda da onun payını verəcəyim deyir, ailəsinin də dəstəyini gözləyirdi. Təəssüf ki, ailəsi ona dəstək verməmişdi, halbuki haqlı idi və bunu özü də bilirdi. Və hirsi ancaq Turalın velisipedinə də eyni ziyanı vursa çıxacaqdı. Ancaq belə olsa rahatlayacaqdı. Bir səhər tezdən durub Turalın qapısındakı velisipedə yaxınlaşdı. Velisipedin trosunu alət çantasından götürdüyü kəlbətini də boşaltdı. Artıq bundan sonra pəncərənin qarşısında oturub baş verənləri izləyəcəkdi. Bir neçə dəqiqədən sonra Tural velisipedlə küçəyə çıxdı. Süleyman intiqamını alacağı üçün özünü yaxşı hiss edirdi. Tural enişin aşağı doğru hərəkət edirdi və velisiped getdikcə sürətlənirdi. Hər halda əyləcin trosu qırılmışdı. Elə bu vaxt küçə ilə kəsişən prospekt Süleymanın yadına düşdü. Burada avtomobillərin intensiv hərəkəti olurdu. Birdən həyəcanlandı. O sürətlə gedib maşının altına düşsə, aman Allahım, mən nə etdim, deyə fikirləşdi. Saxlaya bilmir velisipedi. Vay vay, bu əyləc səsi nə idi? Bəs bu fəryad Turalın səsidir? Mən nə etdim? Nə etdim? Bir neçə saatdan sonra Süleyman xəstəxanadan Allaha şükür ki, ağır qəza olmamışdı. Kiçik sırıqlarla xilas olmuşdu. Süleyman çox peşman olmuşdu. Valideynləri və nənəsi çox doğru deyirdilər. Sakit olmaq lazım idi. Sözün düzü, belə bir nəticəni heç gözləmirdi. İstədiyi o idi ki, dostunun başına kiçik bir qəza gəlsin və onun hiss etdiklərini hiss etsin. Amma heç gözləmədiyi və ağlına da gəlməyən qəza baş vermişdi. İnsan nəticəsini hesablamadan heç bir iş görməməli idi. Dostu Turalı göz yaşlarla ziyarət etdi. Tural isə onun gözünə gülümsədi. Süleyman etdiklərini etiraf edəndə onun əlini sıxaraq gülümsəmişdi. Məhz bu vaxt Süleyman başa düşdü ki, Tural onun ən yaxın dostudur. Dostu hər insanın səhv edə biləcəyini deyərək ona ürəkdirək verdi. Amma evə qayıdarkən Süleyman rahat deyildi. Kaş ki, vaxtında böyüklərinə qulaq assaydı. Verdikləri nəsihətin heç biri boşa deyildi. Artıq böyükləri başa düşürdü. Onların yeganə məqsədi övladlarının yaxşı olması idi. Müşfiqin müəllimi Ayaqqabısı deşilmişdi. Artıq yağmurlu havalar da başlamışdı. Nə qədər diqqətli gəlsə də ayaqları islanırdı. Üşüyür, sinifdə tez-tez öskürürdü. Bir gün Azərbaycan dili dərsində müəllimi Müşfiq acıqlandı. Dərsi yarımçıq saxlayıb tərs səs Müşfiqin üzünə baxdı. Hər halda Müşfiq dərsdə qəsdən öskürdüyünü fikirləşmişdi. Azərbaycan dili dərsindəyik. Biraz dərsə hörmətin olsun. Bir də öskürsən, sinifdən çıxaracağam. Müşfiq çox utanmışdı. Üzü qıpqırmızı olmuşdu. Başını aşağı əydi. Qəsdən öksürmürəm ki, müəllim. Amma müəllim əsəbləşmişdi və ona qulaq asmaq istəmirdi. Sinifdən çıxararam, xəbərin olsun. Bayıra göndərərəm. Halbuki Azərbaycan dili Müşfiqin ən sevdiyi dərs idi. Xüsusilə də şeiri çox sevirdi. Həmişə tək qalanda möhkəm səslə şeir oxuyur, dodaqaltı öz başına şeir deyir, izdihamın qarşısında şeir oxuduğunu xəyal edirdi. Çox sevdiyi Azərbaycan dili dərsindən çıxarılmaq düşüncəsi Müşfiqi sarsıtmışdı. Özünü zorla saxlayırdı. Amma qırtlağı qaşınır, burnu sızıldayırdı. Necə dayanacaqdı? Bəs dayanmasa nə olacaq? Həqiqətən müəllim sinifdən çıxarardı ki? Yox, belə bir cəzaya layiq deyildi. Çünki öksürmək özündən asılı bir şey deyildi. Müəllim heç onu başa düşməli idi. Başa düşməli idi. Özünü sıxdı, sıxdı və artıq dayana bilmədi. Əvvəl yavaşca öksürdü. Boğazındakı narahatlıq kesmədi. Biraz səslə öksürdü. Və davamı da gəldi. Öskürüyünü saxlaya bilmirdi. Özünü sıxmağa çalışsa da alınmırdı. Gözləri yaşarmışdı. Üzünü əllərin arasına alaraq başını az qala partanın altına soxmuşdu. Sinif yoldaşlarının bəziləri onun bu halına gülürdülər. Oradan buradan səslər eşidilirdi. Bura yaxşı bir məktəb idi. Güzür müəllimləri və laboratoriyası vardı. Bu səbəblə də buranı seçmişdi. Amma hələ ilk gündən bu seçiminin səhv olduğunu görmüşdü. Şagirdlərin əksəriyyəti yaxşı geyimli idi. Çantaları, paltarları, ayaqqabıları yeni idi. Heç kimə yaxınlaşa bilmir, dostluq qura bilmirdi. Hamı ondan uzaq qalmaq istəyirdi. Hələ o gün. Azərbaycan dili müəlliminin öskürəcəyi təqdirdə onu sinifdən çıxaracağını söylədiyi gün bütün cəsarətini itirmişdi. Bir müddət daha öskürdükdən sonra başını qaldırdı. Müəllim yanında dayanmışdı. İndi yəqin qulağından tutub onu sinifdən çıxaracaqdı. Ona bu fürsəti verməməli idi. Qətiyyətli bir hərəkətlə ayağa durdu. Üçüncü sinifdən bəri istifadə etdiyi çantasını götürdü müəlliminə, sonra da sinifə baxdı. Soyuqlamışam dedi, qapıya tərəf getdi. Vüqarla yeriyirdi və sanki hamıya meydan oxuyurdu. Qapının dəstəyini tutdu, bir anlıq dayandı. Bayra çıxarsa geri qayıtmasının mümkün olmayacağını bilirdi. Amma artıq gec idi, qərarını dəyişdirə bilməzdi. Sonra onu ələ salardılar. Belə bir şeylə razılaşa bilməzdi. Dəstəyi çevirdi. Qapını açmaq istəyəndə bir əl uzadı Müşfiqin çiynindən tutdu. Dayan, dedi bir səs. Müəlliminin səsini tanımışdı. Şeir oxuyanda insanın ürəyinə yayılan məlahətli səsini dayandı. Keç yerinə, dedi müəllimi. Müşfiq cavab vermədi və müəllimi təkrar etdi. Yerinə keç və əyləş. Amma siz demişdiniz ki, səhv etmişəm, dedi müəllimi. Səni incitmək istəməmişdim. Üzr istəyirəm. O boyda müəllim ondan üzr istəmişdi. Sinifə səssizlik hakim olmuşdu. Heç kim gülmür, heç kim səsi çıxmırdı. Sanki bir anda hər şey dəyişilmişdi. Elə bil, bütün şagirdlər öz səhvini başa düşmüşdü. Səssizcə geri qayıdıb yerində oturdu və dərs davam etdi. Zəng vurulanda Azərbaycan dili müəllimi Müşfiqin yanına yaxınlaşdı. Sən çıxma, gözlə. Hamı çıxmış, sinifdə sadəcə Müşfiqlə Azərbaycan dili müəllimi qalmışdı. Müşfiqlə müəllim partda yan-yana oturmuşdular. İndi danış görüm, niyə bu qədər səssizsən? Niyə həmişə tək gəzirsən və uşaqlarla oyun oynamırsan? Atan, anan, ailən barədə məlumat ver. Səni tanımaq istəyirəm. İlk dəfə idi ki, bir müəllim onunla bu qədər yaxından maraqlanırdı. Aramla hər şeyi müəlliminə danışdı. Niyə öskürdüyünü, nə səbəblə bu məktəbi seçdiyini, kasıb olduğunu, buna görə ələ salındığını, hər şeyi. Danışıb qurtaranda sakitcə ağlayırdı. Riqqətə gəlmişdi. Müəllimin onu səhv başa düşməyini istəmirdi. Elə düşünməyin ki, özümə qarşı mərhəmət hissi oyatmağa çalışıram, deyə əlavə etdi. Vəziyyətimə görə utanmıram. Əsas sinif yoldaşlarıma görə üzülürəm. Bu şəhərdə kasıbların da yaşadığını, onlar da yaşamaq hüququ olduğunu fikirləşmədən mənə ələ salırlar. Hər şeyə dözmək olar. Amma buna dözmək çox çətindir. Bu məktəbdən çıxmaq istəyirəm. Halbuki burada çox gözəl günlər keçirəcəyimi, burada yeni dostlar qazanacağımı xəyal edirdim. Fikir vermə, dedim müəllimi. Səsi titrəyirdi. Kasıb olmaq ayıb deyil. Mən səndən də çətin şəraitdə oxumuşam. İndi əsas işimiz atanı iş tapmaq olmalıdır. Sevincindən gözləri parıldayırdı. Necə? Orası ilə mən maraqlanacağam. Sən dərslərini oxu, sinif yoldaşların da vaxt içində sənə öyrəşəcəklər. O barədə heç fikirləşmə. Gün pis başlayıb yaxşı qurtarmışdı. Azərbaycan dili müəllimi direktorla danışmış, məktəb üçün yeni xadimə axtarıldığını öyrənmişdi. Maaşı az da olsa sığortası vardı. Bütün ailə üzvləri səhiyyə xidmətlərindən pulsuz istifadə edəcəkdi. Bir müddətdən sonra Müşfiqin atası məktəbdə işə başladı. Artıq Müşfiq üçün yeni bir gödəkçə və ayaqqabı da alınmışdı. Bundan sonra müntəzəm olaraq evə bir miqdar da pul daxil olacaqdı. Müəllimin dediyi kimi, artıq şagirdlər də Müşfiqə öyrəşirdilər. Bu işdə müəllimin əvəzsiz köməyi olmuşdu. Müəllim şagirdlərinə mövzusu ölkənin şəraiti olan ev tapşırığı vermişdi. Müşfiqin isə evi olmadığı üçün küçədə yatanlar, yeməyə bir dilim çörək tapa bilməyənlər, işsizlər, yoxsullar barədə bu dərsdə danışmışdı. Və ölkə inkişaf etdikcə bu vəziyyətin aradan qalxacağını, hər bir problemin öz həllini tapacağını vurğulamışdı. Yeni bir dost. Dərs ilinin axırıncı həftəsi idi. Mustafa sinif yoldaşları ilə birlikdə gəzintiyə getmişdi. Uşaqlar havadakı quşlar kimi sevincli idilər. Bütün şagirdlər məktəbin rəsmiyyətindən və formadan xilas olmuş rahat paltarlar geyinmişdilər. Ətrafda gül-gülü çağırırdı, bülbül bülbülü. Mustafa bir ağacın altında oturmuş, rəngbərəng çiçəklərə baxır, quşların cəhcəhinə qulaq asırdı. Ağıllı, cəsur və çalışqan uşaq idi. Heç bir vaxt gördükləri ilə kifayətlənməz, görmədiklərini də araşdırmaq istəyirdi. İndi də elə idi. Sadəcə ətrafına baxmır, hər şeyi diqqətlə gözdən keçirirdi. Fikirləşmək çox xoşuna gəlirdi. Daim özünə və başqalarına müxtəlif suallar verir, bundan zövq alırdı. Kənandan fərqli idi və həmişə öyrənməyə can atırdı. Kənan Mustafanın sinif yoldaşlarından biri idi və ikisi də 7-ci sinifdə oxurdular. Məktəb gəzintisində o da iştirak edirdi. Amma o, Mustafadan fərqli uşaq idi. Fikirləşməyə xoşlanmırdı. Fikirləşməyəndə isə verəcək sualı olmurdu. Təbii olaraq bu səbəblə də heç nə öyrənə bilmirdi. Bir də gördüyü işlərin nəticəsini heç vaxt fikirləşmirdi. Həmin gündə yenə belə olmuşdu. Kənan bir qrup uşaqla topla oynayırdı. Elə bu vaxt top ağaclarından birinin budaqlarına ilişib yuxarıda qaldı. Kənan İndi mən onu düşərəm. Sizin işiniz olmasın, dedi. Yerdən iri bir daş götürüb tapa doğru atdı. Eyni anda bir fəryad səsi eşidildi. Kənanın fikirləşmədən atdığı daş digər ağacın altında oturan Mustafanın başına dəymişdi. Hamı səsin gəldiyi tərəfə qaçdı. Mustafanı əvvəlcə Murad gördü. Yazıq Mustafa, qanayan başını tutaraq yerdə qıvrılırdı. Hər halda yarası çox ağrıyırdı. Müəllim, tez bura gəlin, deyə Murad qorxu ilə qışqırdı. Müəllim qaçaraq gəldi və uşaqlarla birlikdə Mustafanı çəmənliyin üstünə uzandırdı. Sonra müəllim iş tibbi yardım çantasından çıxardığı yod və pambıqla yaranı təmizlədi. Amma baş həssas bir bədən üzvü olduğu üçün bununla kifayətlənmək olmazdı. Məktəbin maşını ilə Mustafanı xəstəxanaya apardılar və başının rentgeni çəkdilər. Çox şükür ki, xəsarət böyük olmamışdı. Sadəcə olaraq bir neçə gün Mustafanın başı ağrıyacaq və başı sarıqla gəzəcəkdi. Yəni, yaxşı qurtarmışdı. Amma Kənanı o qədər şanslı hesab etmək olmazdı. Bir neçə gündən sonra Mustafa bu hadisənin intizam heyətinin iclasında müzakirə edildiyini eşitmişdi. Sinif yoldaşının cəzalandırılacağını fikirləşərək pis olmuşdu. Düzdür, bu onun öz günahı idi, amma qəsdən eləməmişdi. Həm də ki, dərs ilinin sonu idi, cəza alması yaxşı olmayacaqdı. Mustafa sinif rəhbərinin yanına gedib düşüncələrini ona dedi. Sinif yoldaşına cəza verilməsini istəmirdi. Bu dərs ona kifayət edirdi. Müəllimin ürəyi diqqətə gəldi və Mustafanı öpüb təbrik etdi. İntizam heyətinə Mustafanın qərarını bildirdi və beləşələ Kənana cəza verilmədi. Bu xoşa gəlməz hadisənin bu cür yekunlaşması hamını sevindirmişdi. Üstəlik Kənada da dəyişiklik müşahidə olunurdu. Sanki bir anda ağır təbiətli, taraz bir şagird olmuşdu. Bir gün səssizcə Mustafaya yaxınlaşdı. Sənə və fikirlərinə həmişə ələ salırdım. Fikirləşmədən atılan bir daşın nəticəsinin necə ağır ola biləcəyini gördüm. Sən haqlısan. Xahiş edirəm məni bağışla. Mustafa sinif yoldaşının əlini sıxdı. Biz dostuq. Bəzən belə istəməyən hadisələr baş verir. Sonra isə gülərək əlavə etdi. Bilirsən, həmin an yerin cazibə qanunu fikirləşirdim. Atdığım daşı yeri cəzib etdi və mənim başımı yardı. Gülərək ayrıldılar. Mustafa biraz qan itirdiyini, amma yaxşı bir dost qazandığını fikirləşdi. Balıqların atası. Fuadla Rüfət birlikdə balıq ovuna çıxacaqdılar. Sahilə doğru gedərkən İbrahim arxadan qaçaraq onlara çatdı. Hara belə? Balığa gedirik, dedi Fuad. İstəyirsən sən də gəl. İstəyirəm. Amma bilirsiniz ki, dedi və sustu. Üzə bilmədiyi üçün hər zaman dənizdən qorxurdu. Qorxma, Rüfət dedi. Biz sənin yanında qalacaq. Yəni qayıq aşsa məni xilas edəcəksiniz? Bu necə sualdır? Biz dost deyilik. Həm də ki, qayıq aşmayacaq. Bax gör, dəniz necə sakitdir. Həqiqətən də dəniz sakit idi. Böyük bir çəmənliyi xatırladırdı. Sərt küləklərin əsməsi belə qabaran dalğalardan əsər əlamət yox idi. Birdən qərarını verdi. Yaxşı, mən də gəlirəm. Qayığı sürüyüb dənizə saldılar və kürəkləri taxdılar. Fad qabaqdan, Rüfət də arxadan avar çəkməyə başladılar. Biraz üzdükdən sonra sahildən xeyli uzaqlaşdılar. İbrahim qorxa-qorxa, bəs deyil, dedi. Fad qəhqəhə ilə güldü. Sənin xətrinə dayanaq, amma bir daha deyim ki, boş yerə qorxursan. Heç nə olmayacaq. Tirovları çıxarıb dənizə atdılar. Fad İbrahimə tərəf çevrildi. Biz balıq tutacaq. Sən də onları qarmaqdan çıxarıb vedrəyə atarsan. Daha əvvəl belə bir iş görmüsən? Yox, amma ötəsindən gələrəm. Elə isə hazır ol. Tilovu çəkməyə başladı. İbrahim diqqətlə ona baxırdı. Az sonra dənizdəki parıltıları gördü və qışqırmağa başladı. Gəlirlər, gəlirlər. Fuad tilovu dənizdən çıxardı. Tilovun 10 qarmağı vardı və 5-ində balıqlar çabalayırdı. İbrahim balıqları görüb dodağını büzdü. Yazıq balıqlar. Zavallıları öldürürük. Hamın sənin kimi fikirləşsə, millət az qalar, Fuad dedi. Tez ol, balıqları qarmaqdan çıxart. İbrahim balıqları çıxartmağa başladı. Balıqların xilas olmaq üçün çırpınmaları İbrahimi çox təsirləndirmişdi. Onları qarmaqdan çıxararkən incitməyə çalışırdı. Bəzisini isə Fuadın və Rüfətin xəbəri olmadan dənizə atırdı. Artıq 2 saata yaxın vaxt keçmişdi. Xeyli balıq tutmuşdular. Amma İbrahim ürəyi bulanmağa başlamışdı. Bir müddət daha dayandıqdan sonra mənim ürəyim bulanmağa başladı. Artıq sahilə qayıtsaq necə olar? Dəli olmusan, deyə Rüfət etiraz etdi. Belə ovu qoyub getmək olar? Bu gün qayığı doldurub rekord qıracaq. Amma mən... Fuad onun sözünü kəsdi. Çalış ki, başqa şey fikirləşəsən. O vaxt ürək bulantısını hiss etməyəcəksən. Yoxladı, amma olmurdu. Alınmır. Fikrim ürək bulantısının yanındadır. Onu da bilmirəm. Xahiş edirəm, sahilə qayıdaq. Biraz da döz qayıdırıq. Birdən Fuadın gözü balıqların olduğu yerə sataşdı. Necə? Deyə qışqırdı. Bəs tutduğumuz balıqlar hardadır? Onlar qayığın balıqla dolduğunu fikirləşmişdilər. Amma qayıqda vur tut 20-30 ədəd balıq vardı. Balıqlara yazığı gəldiyi üçün İbrahim onları bir-bir dənizə atmışdı. Qorxa-qorxa, mən onları şey etdim. Nə etdin? Yazığım gəldi. Yoxsa dənizə buraxdın? İbrahim başını buladı. Dəli sən, tutulmuş balığı da dənizə buraxarlar? Özümdən asılı olmadı. Yazığım gəlirdi. Rüfət çox əsəbləşmişdi və tilovu kənara atıb İbrahim qucaqladı. İndi mən səni dənizə atım, sən də gör. İbrahim qayığın kənarından bək-bək yapışdı. Xahiş edəm, məni dənizə atma, deyə yalvardı. Təbii ki, Rüfətin onu dənizə atmaq fikri yox idi. Onunla zarafat edirdi, amma İbrahim çox qorxmuşdu. Rüfət İbrahimi buraxıb avarları götürdü və sahilə doğru irəlilədilər. İrəlilədilər. Allah o balıqları yaradıb ki, biz yeyək. Yeyib şükür edək. Ay İbrahim, sən ruzimizi dənizə atdın. Heç belə şey olar, Rüfət dedi. Həmin gündən sonra İbrahim adı balıqların atası oldu. Balıqları çox sevdiyi və onlara mərhəmət göstərdiyi üçün Rüfətlə Fuad ona bu adı qoydu. İllər keçib, onlar böyüsə də İbrahimin adı belə qaldı. Balıqların atası. Qara quldur. Ona qara quldur deyirdilər. Ham ondan çox qorxurdu. Əslində o qədər də pis adam deyildi. Misal üçün, tutuquşusunu çox sevirdi. Sadəcə bir xasiyyəti var idi ki, ən pisi o idi. Heyvanları sevdiyi kimi insanları sevmirdi. Ekipajına tutuquşusu qədər diqqət etmirdi. Cəmisi ilə növbəti dəfə dənizə çıxdığı günlərdən biri idi. 2 saatdan sonra ekipajını göyərtədə topladı. Taxta ayağını döşəməyə vura-vura yaxınlaşdı. Yeganə gözünü qırpa-qırpa dənizçilərə baxdı. Mənə diqqətlə qulaq asın, quldurlar, deyə sözə başladı. Həmişəki kimi ticarət gəmlərini qarət edəcəyik. Hamınızı zəngin edəcəm. Bir səhv edən olsa gözünü partladar. Sonra da itlərə və balıqlara yem edərəm. Aydındır? Heç kim etiraz etmədi, çünki hamı ondan qorxurdu. Tək ayağından, tək gözündən, işaran böyük ağzından, skelet şəkli olan quldur papağından. Ondan qorxmayan sadəcə bir nəfər vardı. O da 13 yaşlı aşpaz köməkçisi Murad. Anası ölüb yetim qalanda çarəsiz quldurlara qoşulmuşdu. Buraya könülsüz gəlmişdi və tapdığı ilk fürsətdə düzgün işləyən bir cəmiyə keçəcəkdi. O qədər də qorxulu adam deyil, deyə yanındakı dənizçiyə pısıldadı. Niyə ondan qorxduğunuzu başa düşmürəm? Bir anda dənizçinin gözləri böyüdü və təəccüblə Murada baxdı. Qorxulu deyil deyirsən balaca? Taxta ayağı ilə, tək gözü ilə, böyük papağı ilə və çinindəki tutuquşu ilə sənə qorxulu görünmür? Yox, görünmür. Madam kirədir, get özünə de görək. Yaxşı, Murad dedi və getməkdə olan qara quldurun arxasından səsləndi. Ey, qara quldur, mənə bax görüm. Qara quldur qəfildən dayandı. Sonra sürətlə çevrildi və tək gözünü Murada zillədi. Nə dedin? Şey, deyərək Murad çəkələdi. Tək gözün parıltısı onu da qorxutmuşdu. Tutuquşunuz çox sevimlidir. Üstəlik məncə siz o qədər də qorxulu deyilsiniz. Qara quldur təəccüblənmişdi. İndiyə nə qədər nə tutuquşusu, nə də özü barədə bu cür yaxşı sözlər deyən bir nəfərlə qarşılaşmamışdı. Ürəyi yumşalırdı, amma bunu ekipajına hiss etdirməməli idi. Süni bir iddətlə qışqırdı. Sənin ağzını cıraram, dərini soyub içində saman təpərəm və dirəkdən asaram. Bir də məni arxadan çağırma, başa düşdün? Taxta ayağını yerə vura-vura otağına getdi. Əvvəlcə gözünü sildi, barmağı islandı, təəccüblə baxdı. Yoxsa ağlayıram deyərək deyindi. Adamlarım görsə mənə qəhqəhə ilə gülərlər. Qara quldur ağla deyərək dastan qoşarlar. Çox qəribədir. Heç bilmirdim ki, ağlaya bilərəm. Hər halda bu uşaq mənə oğlumu xatırlatdı. Oğul Muradın yaşındaykən ölmüşdü. O vaxtdan illər keçməsinə baxmayaraq, oğlunu da bilmirdi. Üzü necə də Murada bənziyirdi. Bu yaşda uşaqlar hamısı bir-birinə bənziyir, deyərək başını buladı. Yumuşalmaq istəmirdi, amma ürəyi yumuşalırdı. Getdikcə, xırxaq bir adam olurdu. Qozalıram deyəsən, dedi. Sən nə deyirsən, qızıltük, həqiqətən qozalıram? Qızıltük tutuquşusunun adı idi. Qara quldurun çinindən yerə düşməz, döyüşlərdə də birlikdə iştirak edərdilər. Tutuquşu öz adını eşidən kimi nazik səsi ilə cəhcəh vurmağa başladı. Qara quldur, qara quldur. Bu hadisənin üstündən 3 gün keçdi. Qara quldur tez-tez mətbəxə gedib Murada tamaşa edirdi. Nəhayət dayana bilmədi və Muradı otağına çağırdı. Qulaq as, balaca, dedi. Mən bir qulduram, indiyənə qədər heç yumuşalmadım. Səni hər görəndə qəribə hisslər keçirirəm. Nə bilim, əlim ayağıma dolaşır. Bu səbəblə də iç limanda səni düşürəcəm. Amma niyə? Deyə Murad soruşdu. Çünki ürəyimi yumuşaldırsan, halbuki mən sərt bir insan olmağa məcburam. Yumuşalsam, mənim üçün pis olar. Adamları məni saymazlar. O zaman siz də başqa bir işlə məşğul olarsınız. Təmiz insanlar tapar və gəminizlə yük daşımazlığı ilə məşğul olarsınız. Qara quldur əsəblə uşağı yanından qovdu. Çünki xoşuna gəlməyən sözlər deyirdi. Amma eşitdiklərini də unuda bilmirdi və sanki yaddaşına həkk olunurdu. Hətta yuxusunu da sayıqlayırdı. Başqa iş görəsiniz. Nəhayət dözə bilmədi və bir gün günorta üstü dənizçiləri göyərtəyə topladı. Taxta ayağını taqqıldada onların yanına gəldi. Qulaq asın mənə, deyə qışqırdı. Limana girib özümüzə yük tapacaq. Yük gəmisində işləmək istəməyən
özünə başqa bir quldur tapsın. Sürətlə çevrilib gedərkən Murad onun dalınca qaçdı. Balaca, nə istəyirsən? Deyə qara quldur cürüldadı. Elədiklərin bəs deyil, bu boyda dəniz quldurunu gönə-günə qoydun. Təşəkkür etmək istəyirdim, Murad dedi. İnsanları sevməyə başladığınız üçün və haqq yol tapdığınız üçün. Əslində, mən görən kimi sizin xeyrxah bir insan olduğunuzu başa düşmüşdüm. Qara quldurun yeganə gözü yaşarmışdı. Üstündə siklet nişan olan fraşkasını başından çıxarıb dənizə atdı. Əlini Muradın çininə qoydu. Sən çox yaxşı bir uşaqsan, balaca. Səni yaxşı bir kapitan kimi yetişdirəcəm. Hamının çox qorxduğu qara quldur tarixa qarışmışdı. Artıq yük gəmisinin kapitanı idi və insanlar da çox sevirdi. İkimiz də müqəssirik. Abbas böyümüşdü. Daha doğrusu, öz-özünə böyüdüyünü fikirləşirdi. Bir neçə gün əvvəl atasının yanına getmiş və ona böyüdüyünü demişdi. Ata, mən artıq böyümüşəm və yekə kişi olmuşam. Səncə də mənə bəzi şeyləri öyrətməyin vaxtı deyilmi? Atası kəskin baxışlarla Abbasın üzünə baxırdı. Başqa vaxt olsa Abbas bu baxışlardan qorxub qaçardı, amma qərarını vermişdi. Həmin gün qorxmayacaqdı. Bəli, ata. Atasının baxışları getdikcə kəskinləşirdi. Əsmər olan dərisi biraz da qaralmış, qaşları da olduqca çatılmışdı. Məndən nə istəyirsən? Deyə sərt şəkildə soruşdu. İstəyirəm ki, mənə bəzi şeyləri öyrədəsən. Ömrüm boyu çobanlıq edə istəyirəm ki. Məktəbə göndərmədin, yazıb oxumağı öyrətmədin, heç cümə namazı qılmağı da bilmirəm. Hələ şaxsan. Abbas çiyinlərini yuxarı çəkərək boyunu uzun göstərməyə çalışdı. Bax, ata, artıq uşaq deyiləm. Uşaq olmadığımı sən də görürsən. Amma hirslənirəm. Tez get işinlə məşğul ol. Abbas iş ilə məşğul olmağa getdi. Qoyunları otlağa çıxartdı. Bir tərəfdən yeriyir, bir tərəfdən də fikirləşirdi. Belə olmazdı. Bu dövrdə bir insanın yazıb oxumaq bilməməsi nə deməkdir? Böyüyəndə çox çətinlik çəkərdi. İki həftə əvvəl qəsəbəyə, bazara getmişdi. Mağazaların üstündə, yollarda çoxlu yazılar vardı. Boş-boş baxmış, amma heç birini oxuya bilməmişdi. Bu səbəblə də təsərrüfat malları mağazasına tapa bilməmişdi. Halbuki mismar almalı idi. Bir neçə nəfərdən soruşmağa məcbur olmuşdu. Axırıncı soruşduğu şəxs isə öz yaşlarında uşaq idi. Qəhqəhələrlə gülmüşdü. Budur, gözünün qabağında, bu boyda yazını görmürsən? Deyə uşaq ona ələ salmışdı. Utandığı üçün oxuya bilmədiyini deməmişdi. Başını yerə əyərək, görmədim, bağışlayın demişdi. Məktəbə qoymadı. Heç olmazsa, özü öyrədərdi oxumağı. Bəs görəsən, atası yazıb oxumağı bilirdi. Bu barədə heç fikirləşməmişdi. Bir neçə gün keçdi. Atasını necə yola gətirəcəyini fikirləşirdi. Nəhayət, bir yol tapdı. Ən yaxın vaxtda atasını atalıq vəzifəsini xatırlatmalı idi. Günəşli bir gün idi. Amma günortaya yaxın hava dumanlandı. Yapıncısına bürünüb qovaq ağacının altında oturmuşdu. Gözünün ucuyla qoyunlarına baxırdı. Təxminən yarım saat keçdikdən sonra bir hənirti eşidildi və qoyunlardan biri acı-acı mələməyə başladı. Dumanlı havada sanki bir canavar göründü, amma yerindən tərpənmədi. Tərs kimi bugün iti də gətirməmişdi. Ağır-ağır yerindən durdu, gərnəşdi, qoyunları saydı. Bir əksik idi, öz-özünə güldü. Atam indi başa düşər, dedi. Hava qaralmamış evə qayıtdı. Atası həmişək kimi bağın hasarına söykənərək onu gözləyirdi. İlk baxışdaca qoyunlardan birinin əksisi olduğunu gördü. Onsuz da vurdut 10 qoyunları vardı. Qoyunun biri hardadır, deyə soruşdu. Abbas başını yerə idi. Canavar apardı. Kişi bunu eşidən kimi özündən çıxdı. Bəs sən haradaydın? Qoyunların yanında. Atası biraz da özündən çıxdı. Vəzifəni yerinə yetirməmisən. İndi mən sənə nə cəza verim? Abbasın gözləri dolmuşdu. Sənə oxşamaq istədim, ata. Mən necə qoyunların çobanıyamsa, vəzifəm onları qormaqdırsa, sən də ailəmizin çobanısan. Sənin vəzifən də bizə bəzi şeylər öyrətməkdir. Sən bunu eləmədin, mən də onu. Atası Abbası döymək üzrə idi. Şillə vurmaq üçün qaldırdığı əl havada qaldı. Sonra ağır-ağır aşağı indi. Başını çevirdi və iti addımlarla evə qayıtdı. Nəhayət oğlunun nə demək istədiyini başa düşmüşdü. Həmin gündən sonra işlər yoluna getməyə başladı. Atası bildiyi hər şeyi Abbasa da öyrətdi. Bilmədiklərini öyrənməsi üçün də Kamilin yanına göndərdi. Kamil orta məktəbi bitirmişdi və həvəslə ona köməklik edirdi. Abbas çox sevincli idi. Bir qoyun itirmişdilər, amma bu sayədə dərdini atasına başa sala bilmişdi. Artıq dayanmadan, dincəlmədən öyrənirdi. Dürüst ol ki, xoşbəxt olasan. İpək yolu nəşriyyatı. Müəllif Yavuz Bahadıroğlu. Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsindən uyğunlaşdıran Mehriban Əbdürrəhimova. Bədii redaktor Əziz Sultanov.